but she was the queer old skillshire anyhow, and Olivia trinking toes. I'm sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bandit, sir. Caracuser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
20 let zavoda Maska, 20 let neodvisne kulture in 20 let projektivne časovnosti. Podobno kot številne druge umetniške in kulturne ustanove, neodvisne in nevladne kulture, tudi Zavod Maska letos praznuje 20. obletnico. Prav zato bo nocojšnja edicija oddaje Oči da ne vidijo posvečena 20-letni zgodovini Zavoda Maska, predvsem v liniji premišljevanj neodvisne kulturne in umetniške scene. Prvo vsebinsko linijo smo potegnili z oddajo o Metelkovi, katere neločljiv del je tudi Maska in ki se v kontekstu varčevalnih politik na eni strani in kulturne hiperprodukcije na drugi danes kaže za imperativ. Da ne govorimo o vprašanju lastnega mesta izjavljanja, saj je Radio Študent kot medijska, izobraževalna in kulturna institucija, prav tako pa tudi sam način, na katerega se tu producira radijski program, eden izmed bolj vidnih in definirajočih delov neodvisne kulturne scene. Eden izmed razlogov, da lahko skozi posamičen primer govorimo o celotnem polju neodvisne kulture, ne da bi hkrati to polje tudi že totalizirali ali problemsko izčrpali, je namreč ta, da so številne ustanove, v katerih se je v preteklih 20 letih vzpostavljalo nove načine umetniške produkcije in nove oblike kulture, nastale skozi legalizacijo zasebne pobude v kulturi, skozi sprejetje zakona o zavodih leta 1993. Kar lahko štejemo tudi kot potezo, ki na pravno-formalni ravni omogoči vznik tistega polja kulturne in umetniške produkcije, ki mu danes pravimo neodvisno. Aktualna izdaja revije Maska pa ga označuje kot obdobje postalternative, se pravi obdobja, ki konsolidira in legalizira alternativne umetniške produkcije in kulture. Hkrati pa ta zakonsko-sistemska dimenzija, nekoliko paradoksalno, bržkone danes ostaja edina razločevalna in povezovalna sila neodvisne kulturne scene.
Neodvisnost, ta pojem je smisel samo v eni dimenziji in sicer v tem, da pač vodstvene položaje v organizaciji, na vodstvene položaje v organizaciji te ne imenuje neka zunanja pač instanca, ne? In to je v bistvu edina neodvisnost. Ne? Medtem, ko pač direktore javnih zavodov in člane svetov in tako naprej imenujejo pač ustanovitelji, ki so ali država ali lokalne skupnosti, tega pri zavodih in pri društvih ni. Ne? In to je v bistvu vsa neodvisnost. Vse drugo pa praktično je izjemno odvisno od financerjev, javnih, zasebnih in tako naprej. Ne? Tako da tu govorimo v bistvu nekem pravno-formalnem aspektu. Ko pa govorimo o alternativi, gre za v bistvu nek širši sociološki pojem, kjer se v bistvu nečemu, kar obstaja, pojavi, ob nečemu, kar obstaja, se pojavi nek drug možen način delovanja. In to je pač alternativa. In tako kot je v 80-ih letih se ta pojem zelo prijel, ravno zaradi tega, ker so se pojavile nove oblike in novi načini delovanja. Predvsem skozi zelo močno urbano subkulturo.
Pravi Janez Janša, direktor Zavoda Maska. Maska, ena izmed najvidnejših in najpomembnejših domačih umetniških institucij, ki ni vidna le po svojem umetniškem, temveč tudi po svojem teoretičnem delu, je jubilej sredi prejšnjega meseca sicer obeležila z večdnevno serijo dogodkov, imenovanih Trije redi časa 1993, 2013, 2023. Za nove načine umetniške produkcije. Kot pove že ime samo, so trije redi časa naslovili predvsem vprašanje časa, ki pa je danes neločljivo povezan s tistimi načini umetniške produkcije, ki obstajajo in tistimi, ki še le, če sploh prihajajo. Druga problemsko naravnana vsebinska linija premišljevanja neodvisne kulture, če tako rečem, se potem takem za razliko od prve Metelkovske, ki se bolj osredotoča na prostor, osredotoča na čas. Trije redi časa, kot naslov jubileja 20-letnice Zavoda Maska, tako niso odprli le vprašanja modusa časovnosti v današnjem produkcijskem načinu, ampak sočasno tudi vprašanja načina, kako misliti preteklost, da bi mislili prihodnost. S tem, da eno in drugo vprašanje nikakor nista ločena, tako da odgovor na eno tudi že odgovori na drugo. Ali če hočemo, odpira se vprašanje, kako praznovati jubileje, brez da bi zapadli v mit in nostalgijo. Tudi zato ni toliko pomembna neka konkretna zgodovina, v našem primeru zgodovina Zavoda Maska z vso empirično armaturo, ki takšni zgodovini pripada, kolikor je pomemben sam način, kako sploh misliti zgodovino. Ta način pa ni kronološko naravnana zgodovina, temveč problemsko.
Zato recimo tudi vprašanje pogleda nazaj, ki smo ga naredili v treh redov časa, na nek način nič nostalgičnega v teh pogledih ni bilo. Če gremo pogledati recimo predstavo Sokol, tam je na nek način dilema med tem, a se vračati nazaj ali ne. Torej je nek odpor k vračanju. Če gledamo večer, ko je Živadinov komentiral molitveni stroj Nordung, pravzaprav tiskar je ta večer pokazal, je bilo to, da je bilo možno govoriti o vsem drugem, razen o tem, kar se takrat dejansko dogaja, o sami predstavi. On je govoril o vsem drugem, o zgodovini baleta, o anekdotah, o družbenem kontekstu, ne pa o delu same. In če pogledamo pač tretji dogodek umetnosti, ki nenehno govori, to je bil maraton pogovorov v kinu Šiška z ustvarjalci in kritiki iz začetka 90-ih, tam na nek način je nek moment, ki je izbil, je pravzaprav bilo presenečenje nad tistim časom. Ne? Presenečenje v tem smislu, kako je ta čas pravzaprav relativno blizu, a na nek način popolnoma oddaljen. Nič si ne moremo z njim več pomagati, zato ker je tisti čas začetka 90-ih postavil temelje in neko traso, po kateri smo v bistvu šli, ne da bi v bistvu same pogoje in same načine delovanja proba držati tako odprte, koliko so bili takrat.
Nezmožnost misliti prihodnost izhaja neposredno iz dominantnega modusa sodobnega kapitalističnega produkcijskega načina, ki se v najbolj čisti in izčrpani obliki kaže na tanko v umetnosti, da si ravno prežema celotno družbeno polje. Ta in takšen produkcijski način lahko imenujemo projektivna časovnost, ki v kontekstu konfiguracije treh redov časa datira v točno določen čas, v tako imenovan prvi red časa.
Zdaj nekako časovno se locirajo v tri letnice, torej leto 93, 2013 in 2023. Dejansko gre pa za v bistvu tri različna modusa razumevanja delovanja skozi perspektivo časa. Se pravi, pač v začetku 90-ih se pojavi ideja projekta. Projekt je več kot, je istočasno več in manj kot na primer predstava ali kot razstava, aludira na neko širšo kontekstualizacijo, aludira na preplet med vsakdanjim življenjem, urbanimi subkulturami, preplet in same umetnosti, aludira na preplet medijske, novomedijske kulture in recimo bolj tradicionalnih oblik in v tem smislu pač je projekt na nek način idealna podoba tega interdisciplinarnega in večplastnega delovanja. Po drugi strani je projekt tudi neki, kar nas v bistvu vedno nekam projicira. Nekam, na nek način vsebovan ta moment nenehnega projiciranja naprej. In ta dimenzija projiciranja nekega nenehnega bivanja v prihodnosti je pravzaprav nekaj, kar danes mi živimo. Mi smo tako kot pač pravila za Rato, mi smo oropani prihodnosti, oropani smo časa v prihodnosti, zato ker smo nenehno prisiljeni investirati, zadolževati se, projicirati na takšen ali drugačen način. In zato je v bistvu ta praksa, ki se je takrat pojavila in je prinesla izjemno svežino, prodornost in kozmopolitski duh v Slovenijo in tudi širše, ne, na nek način se je izčrpala. Izčrpala se in ta način dela pravzaprav nima več tega naboja in nima več niti te socialne navzočnosti, kot je imel v začetku 90-ih.
Produkcijski način, ki ponotranji logiko projektivne časovnosti, ni le politično-ekonomski stroj za produkcijo vrednosti. Umetnost avtonomnosti ne izgubi silami zavzetja strani kapitala in politike od zunaj, temveč od znotraj, skozi transformacijo načina dela v umetnosti. Tako nimamo opraviti s strojem, ki bi zahteval le profit, ampak še huje, z oblastnim in nadzorovalnim strojem, ki nenehno vlada času, ki prihaja. To pa počne na način, da skozi logiko projekta prihodnost nenehno harmonizira in usklajuje s sedanjostjo. Tako živimo v nenehni prihodnosti, ki sploh ni več tista nedoločljiva in od današnjega časa drugačna, če ne celo ločena prihodnost, ampak zgolj neka projekcija in podvojitev sedanjosti. Morda imamo prav zato takšen problem tudi pri vzpostavitvi odnosa do lastne preteklosti, saj se ta preteklost, in tu mislimo na konkretno preteklost stanja alternativne kulture in umetniške produkcije v 80-ih in 90-ih letih, kaj kmalu izkaže za nek izgubljeni potencial. Pa vendar, kot pove Janša, se to obdobje, mišljeno kot prvi red časa, končuje. Prehajamo namreč v drugi red časa.
Zato je pač drugi red časa se ukvarja z načini dela, ki ustrajajo, ki pač trajajo v času, ki ustrajajo in grejo na nek način onkraj logike projiciranja, onkraj logike projektne časovnosti, kot jo pač imenuje Bojana Konc. In v bistvu gre za to, ne, da pač ustvarjalci iščejo druge načine dela, ki jim omogočajo, da na nek način kontinuirano delajo v polju zanimanja, ki so ga ustvarjali. Se pravi, da ne gre v neko nenehno iznajdevanje samega sebe, v neko vedno iskanje pač nekih vedno novih niš in nekih razlik, majhnih razlik, ampak na nek način ustrajajo v polju, v katerem so. To ne pomeni, da v bistvu proizvajajo vedno enaka dela, ne. Ampak na nek način teritorij, ki so ga vzpostavili, v njem pravzaprav raziskujejo in ustrajajo.
Lahko bi rekli tudi tako. Problem ni več ideološki, ampak kot že vse skozi ponavljamo, produkcijski. Ali če rečem bolj konkretno, v razpisno-programskem načinu produkcije, ki temelji na projektivni časovnosti, ni problematičen zaradi vsebinskih določil, ampak natanko zaradi te časovne logike, pravzaprav zaradi samega modusa delovanja, ki se tu predpostavi.
Tu dejansko glavno odgovornost nosi kulturna politika, ki je v začetku 2000, naredila veliko zakonsko spremembo, ki je omogočila pač novim zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi, prišlo je do tega, da je bilo omogočeno večletno financiranje. In to seveda bistveno spremeni načine delovanja organizacij in organizacije, producenti se bolj utrdijo kot producenti. In to po eni strani prinese mnoge pozitivne učinke od možnosti načrtovanja, od možnosti povezovanja s mednarodnimi partneri in tako naprej, do sveda tega, da se negativne pletine, da se organizacija bolj kot s tem, začne ukvarjati bolj samo sabo, kot pa s tem, s čemer naj bi se ukvarjala. In danes je večina organizacij prisiljena v hiperprodukcijo, ker edin na ta način preživi. Problem se mi zdi enormna birokratizacija in administriranje, ki je postavljeno pred subjekte, ki se pojavljajo na področju umetnosti, ali so to producenti, ali so ustvarjalci, iz popolnoma nerazumljivih in nepotrebnih razlogov. Razen tega pač, da birokracija in politika izvaja neke vrste nadzora. Ker vsa ta proceduralnost, vsi ti neskončni postopki, skozi katere morajo iti, so dejansko samo neka oblika nadzora. Ne v tem smislu, da nekdo bere te stvari in jih kontrolira, ampak v smislu zaposlovanja. Naenkrat na mesto bi bil zaposlen s tem, da ne delaš nič in na ta način ustvariš pogoje za to, da nekaj vznikne, si nenehno zaposlen z stvarmi, ki so irelevantni, ki se pa odvračajo potem od tega, da bi lahko nastalo nekaj izjemnega, nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj, kar bi samega tebe kot ustvarjalca postavilo v neko riskantno pozicijo. Da sam pa sebi ti prideš do tega, da sem jaz pripravljen v neki tazga in. In to je spet to vprašanje o ropanosti prihodnosti. Mi smo vsi nenehno zaposleni s nečem, kar s tem, da si ustvarjamo pogoje za optimalno delo. A za optimalno življenje. In tle govorim pač ne samo o umetniški in kulturni produkciji, ampak o državljanih na splošno. Ti ne moreš živeti tukaj in zdaj. Moš ne nekmo si zagotoviti varnost, prihodnost in tako naprej. In ko ta prihodnost pride, si še spet moraš zagotoviti varno prihodnost. In potem, skratka nek začaran krok.
V tem smislu se kot bistveno vprašanje postavi tretji red časa, tu mišljen kot sama nemožnost prihodnosti. Pravo in na nek način nagradno vprašanje se potem takem glasi, kako si zagotoviti čas, kako si pridobiti čas, ki bi lahko odprl neko nedoločeno in odprto prihodnost. In če bi lahko umetnost razumeli kot tisto prakso, ki poskuša misliti samo postajanje, se pravi načine, na katere družba postaja in se spreminja, potem se mora, meni Janša, umetnost definirati kot izjemo in kot neumestljivo.
Da v bistvu izjemnost treba misliti ne kot izjemnost nekega teritorija, v tem smislu pač umetnost je nekje oddaljena, avtonomna in tako naprej, ampak izjemnost ravno v tem, da je sredi samega družbenega dogajanja, da je tam, da se znajde tam, kjer je ni mesto, v tem vidim. Skratka, da umetnost najdeš ne v kulturi, kamor jo pač družba hoče locirati, ne? In potem kapital lahko intervenira, kot praviš, ne? Ampak da se znajde tam, kjer je na nek način ni mesto, kjer ni predvidena, kjer, zdaj spet, da bom jaz, to ne pomeni, da bomo zdaj pač dekorirali bolnišnice z strukturami in videoinstalacijami, ne gre za to, gre za to, da na nek način umetnost ni kulturizirana na ta način, da jo pač najdeš in pristopaš na isti način kot neki trgovini, skratka greš pač na razstavo, plačaš vstopnico in dobiš umetnost, kot greš kupiti kruh, ampak gre za to, da na nek način te preseneti, da jo zagledaš tam, kjer jo pač ne pričakuješ. In to zdaj spet ne pomeni, da ne bi spet narobe razumel, umetnost v javnem prostoru, naprimer, tako naprej. To dejansko pomeni, da umetnost sebe locira v prostorno-časovne dimenzije, ki niso definirane. Oziroma niso v nobenem smislu definirane kot prostori, kjer bi se lahko umetnost znajdla. In ko se to zgodi, potem seveda pride do nekega šuma in potem na nek način pride do tistega klasičnega vprašanja, ali je to umetnost. Kar se meni zdi, zdaj pa govorim kot umetnik, eno od najbolj globokih in temeljnih vprašanj. Če seveda, tudi če je izrečeno kot neke vrste psovka ali pa zmerljivka ali pa zbadljivka, ne. Ker dejansko proizvede nek šum, a zdaj bomo temu rekli umetnost. Ja. To je dejansko vprašanje. Lahko seveda na to vprašanje tudi negativno odgovorimo, ampak kot vprašanje je nekak ključno. Zato mislim, da pač in v tem smislu tudi bi se recimo vrnil na to, kar sta se prej pogovarjala o potrebi po nekih novih načinih delovanja in produciranja, ki umetnost na nek način dekultivizirajo. Kako bi pač to rekel? Skratka, na nek način jo potegne ven iz kulturnega konteksta, ki umetnost standardizira in jo na nek način jemlje družbeno relevantno.
Umetnost, ki ji lahko sledijo tudi novi ali drugačni načini eksistence, skratka nova ali drugačna kultura, si lahko čas vzame pod pogojem, ne da se izuzame iz obstoječih modusov produkcije, ampak da se v te moduse umesti na način, da postane neumestljiva, kar pa spet ni preprosta, intencionalna ali zavestna gesta. Ali drugače, umetnost ne postane potencialna takrat, ko si prizadeva biti neodvisna od dominantnih produkcijskih pogojev, kar je dostikrat imperativ uporne in aktivistične umetnosti, ampak takrat, ko se zave, kako globoko je umeščena v realnost produkcijskih pogojev, kako globoko je izkoriščena in kako globoko izkorišča. V nasprotnem lahko kaj kmalu zapademo v čisto in rafinirano, da ne rečem transcendentalno definicijo umetnosti, ki lahko zunanje pozicije intervenira v družbeno polje, kar pa paradoksalno, kot nemara, kaže razupiti primer Marine Abramovič, ki ravno želi biti prepoznana kot umetnica, omogoča njeno najbolj plodovito trženje in kapitaliziranje. Z očmi, ki ne vidijo, je gledal Robert Bobnič, brala je Polona, zvok je mojstril Sreč. Poslušali ste oddajo Oči, da ne vidijo, sledi oddaja o filmski kulturi Temna zvezda.
Babič was the queer old skill shiny hoe, and living a trinket holes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, fucking bamboo, sir. Kerikusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči, da ne vidijo.